Bine v-am regăsit, sunt Raluca Matescu și astăzi, așa cum v-am promis, vom discuta cu medicul specialist despre o afecțiune pe care foarte mulți o ducem pe picioare. Știm că nu prea are leac și o lăsăm să-și facă numărul, după care ne reluăm viața de unde am lăsat-o. Cine se confruntă cu migrenele, căci despre ele vorbim în această ocazie, în momentele de apogeu ale acestora, își zic în sinea lor, asta nu e viață, vorba cântecului. Ce de făcut atunci? Există speranța că poți, dacă nu să scapi de tot de ea, măcar să îmblânzești puțin durerea aceea insuportabilă? În platoul emisiunii vă aștept în câteva momente cu unul din medicii foarte dedicați studierii acestui fenomen, migrena, fapt pentru care anul trecut a și fost nominalizat la categoria Medicul Anului în prima competiție cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România. Romanian Healthcare Awards 2020, cu proiectul Prima terapie inovativă împotriva migrenelor în premieră în țara noastră prin pachetele Heads Up. Ce presupune această terapie și ce noutăți de luptă împotriva migrenelor are medicina din 2021? Urmează să aflați astăzi la Sănătate cu Prioritate. Rămâneți aproape!
O migrenă este mult mai mult decât o simplă durere de cap. De obicei este localizată pe o singură parte a capului, dar nu este obligatoriu. Este de asemenea o boală neurologică incapacitantă cu o gamă largă de simptome, incluzând tulburări vizuale, greață și părăsături, amețeli, sensibilitate la lumină, la zgomote, la mirosuri și pentru unii chiar slăbiciune temporară pe o parte. Episoadele pot dura de la câteva ore la câteva zile. Migrena nu discriminează, dar are totuși preferințe. Deși poate afecta atât femeile cât și bărbații, tinerii sau seniorii, dacă tragem linie, iese un câștigător. Potrivit Migraine Research Foundation, 85% dintre persoanele care suferă de migrene cronice debilitante sunt femei. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, migrena afectează unul din șapte adulți la nivel global. Băieții se confruntă cu mai multe migrene decât fetele înainte de pubertate, apoi ecuația se schimbă, fetele și femeile se confruntă cu migrenele până după menopauză, când frecvența acestora scade. Dacă durerile de cap reprezintă o problemă și pentru tine, discută cu medicul în legătură cu frecvența și severitatea acestora. Împreună cu specialistul, puteți identifica factorii declanșatori și vei putea primi cea mai bună variantă de tratament.
Statisticile arată că 12% din populația lumii suferă de migrene, femeile fiind mult mai afectate decât bărbații. Problema este că mai mult de jumătate dintre persoanele care se confruntă des cu migrenele nu sunt niciodată diagnosticate. Cât despre tratament, se încearcă o conviețuire cu suferința. Ce vești bune aduce medicina de azi? Aflăm de la invitatul meu, dr. Bogdan Pană, medic neurolog. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Mulțumesc mult de invitație, bună seara! Mulțumesc că m-ați adus aici să vorbim împreună despre migrenă. Este un subiect despre care ne face mare plăcere să vorbesc.
Mi-ați confirmat lucrul acesta și la telefon, mi-ați spus că sunteți foarte entuziasmați să aduceți veștile bune celor care se confruntă cu migrena, ba chiar într-un interviu pe care l-ați oferit dumneavoastră și l-am citit, ați spus la un moment dat că e un subiect care îmi place foarte mult, vă citez, și mă luminez la față de fiecare dată când vine un pacient și îmi spune că îl doare capul. Bine, cu o doză de umor ați spus lucrul acesta, dar e o pasiune. Spuneți-ne, de unde a început pasiunea asta cu... Să descoperiți mai multe despre migrenă și de ce?
În primul rând m-am făcut neurolog, apoi lucrez ca medic neurolog în ambulator, iar în ambulator patologia legată de durerile de cap este foarte frecventă. Și încă de când am început să lucrez, am început să simt anumite limitări în ceea ce privește tratamentul pe care pot să-l dau pacienților mei. În ceea ce privește diagnosticul, este o procedură foarte interesantă și îmi place foarte mult să o fac, să văd de ce boală suferă pacientul respectiv și ce am putea să facem pentru el, dar atunci când avem în față un pacient care să aibă un tip de cefalee primară, adică atunci când durerea de cap în sine este boala, nu găsim o cauză anume, o boală care să dea durerea de cap, atunci tratamentul este unul destul de dificil. Cel puțin până în urmă cu 3 ani era destul de dificil.
Deci noutățile vin din urmă cu 3 ani, deci în ultimii 3 ani s-au făcut pași serioși înspre tratarea durerilor de cap severe. Da. Noi am spus câteva lucruri din statistici. Noastră aveți o statistică dumneavoastră separat, poate că ați descoperit mai multe
lucruri. Ați zis foarte bine ce ați spus acolo. Cam un om din 6 sau un om din 7 din lume suferă de migrenă, de 3 ori mai mult suferă femeile decât bărbații. Ce e foarte interesant e că până la 2% din populație suferă de dureri de cap în peste 15 zile pe lună, în fiecare lună, de cel puțin 3 luni la rând. Cei mai mulți pacienți suferă de asta ani de zile. 2% mi se pare foarte mult. Înseamnă că numai în București sunt poate 50.000 de oameni care au peste 15 zile pe lună cu dureri de cap sau chiar zilnic. În ceea ce privește migrena, după cum ați descris-o la început, e o boală foarte complexă, o boală neurovasculară, implică atât vasele de sânge din cap, cât și anumite substanțe care se descarcă atunci, în timpul atacului migrenos, atunci când avem durerea de cap, se descarcă anumite substanțe, iar cercetătorii au încercat să vadă care sunt acele substanțe pentru a putea să le trateze țintit. Până acum 3 ani exista un anumit tratament țintit pentru atacul migrenos, adică pentru atunci când te doare capul. De 20-30 de ani există triptani. Sunt anumite medicamente făcute țintit pentru migrenă, care sunt eficiente. Sunt eficiente în 75% din cazuri. Problema lor e că nici ele nu sunt eficiente la 25% dintre pacienți, iar dintre cei la care este eficient, un sfert dintre ei nu pot să și le administreze pentru că nu tolerează efectele lor adverse. Așa deci, că și în ceea ce privește acutul, partea de acut, e nevoie de noi tratamente. În ceea ce privește profilaxia, adică dacă ai episoade de migrenă frecvent, nu mai e suficient să iei doar atunci când te doare capul o pastilă. Trebuie să faci ceva ca să faci episoadele respective să fie cât mai rare. Și
adică
aici lucrurile stăteau mai rău.
Cumva da. Apariția da. Migrenei și din câte știu eu și am mai stat de vorbă cu foarte mulți oameni care au migrenă și sunt mulți care au auzit că în seara aceasta avem acest subiect și cei care n-au avut timp să se uite la emisiune mi-au scris: te rog să-mi faci un rezumat că nu mai merge cu nimic să-mi tratez durerile de cap. Dar aș vrea să facem un pic diferența dintre o durere clasică de cap și migrenă, ca să știm dacă avem migrene sau pur și simplu sunt doar niște dureri de cap.
Da. Și oamenii cu migrenă sunt și ei oameni și pot să aibă și dureri de cap obișnuite. Pot să le ai pe amândouă, de cele mai multe ori așa se întâmplă.
Dacă ești fericitul câștigător.
Da. De obicei, oamenii le spun dureri de cap obișnuite unui alt tip de cefalee. Cefalee înseamnă orice durere de aici în sus. Orice durere de cap, îi zicem cefalee. Cel mai frecvent tip de cefalee, cel mai frecvent tip de durere de cap, este durerea de tip tensional. E important să nu facem confuzia cu durerea dată de hipertensiune arterială. Asta e un alt tip de durere de cap care este secundară, este dată de ceva anume. În durerea de tip tensional, oamenii simt de obicei o presiune în jurul capului sau ceva care strânge capul. Această durere apare de obicei în a doua parte a zilei, atunci când ești mai obosit sau când s-a acumulat stresul sau ai stat mai mult în fața calculatorului, mai este și denumită de cefalee de stres sau de oboseală. Nu este o durere foarte importantă, de obicei e sâcâitoare, nu te deranjează alte lucruri de obicei, zgomotul, lumina, iar această durere trece la antialgice obișnuite sau dacă dormi. Asta se întâmplă în mod obișnuit, poate să dureze totuși și mai mult și ea. Migrena, în schimb, e o boală mai cunoscută, un tip de durere de cap mai cunoscută decât prima pe care m-am spus-o. Durerea de tip tensional afectează 40% din populație, migrena afectează 12%, după cum ați spus. În migrenă, durerea de obicei este doar pe o jumate de cap, vine din latină hemicrania. Pacienții care suferă de migrenă spun că atunci când au durerea de cap îi deranjează zgomotul, îi deranjează lumina, poate să deranjeze mirosul, poate să fie greață, pot să vomite, iar durerea nu prea trece dacă nu faci nimic. Adică netratată, durerea poate să țină până la 3 zile. Asta e în mod obișnuit. În cazuri excepționale poate să țină mai mult de atât. De asta, atunci când ai un episod de migrenă, se recomandă ca tratamentul să-l iei de la început. Când simți că vine episodul, iei atunci medicamentul pe care ți l-a indicat medicul neurolog și atunci sunt cele mai mari șanse să-ți treacă acel episod.
Dacă nu le iei degeaba...
Da, dacă nu iei ce trebuie, iei degeaba. Și dacă iei degeaba, poate să apară un alt pericol. Și dacă iei ce trebuie, poate să apară un pericol. Pericolul se numește cefalee de abuz medicamentos, pe lângă alte pericole. Adică iei un medicament, ai văzut că ți-a trecut și te simți bine și e totul bine, dar peste câteva zile începe să te doare iar capul, iei iar, îți trece și crezi că e totul bine. Și se întâmplă așa, să iei din ce în ce mai mult, până când dacă iei anumite medicamente în peste 10 zile pe lună, timp de 3 luni la rând, în afară de faptul că acele medicamente nu o să-și mai facă așa de bine efectul cum își făceau ele mai de mult, ci din cauza lor o să înceapă să te doare capul din ce în ce mai des, până când ajunge să te doare zilnic. Și e important să nu ajungi în punctul ăsta, pentru că în acest punct tratamentul este să nu mai iei medicamentul acela timp de minim 2 luni, ideal 3 luni. Și e foarte complicat să stai așa.
Și abuzul acesta înseamnă 10 zile pe lună?
Depinde de medicament. În migrenă, că despre ea vorbim astăzi, de primă intenție, conform ghidurilor internaționale, sunt antialgice simple, luate în doze mari, de exemplu 2 aspirine, la primele semne. Ăsta este medicamentul de primă intenție, nu că ar fi neapărat cel mai eficient, ci pentru că e cu cele mai puține efecte adverse și poți să-l iei mai des. Antialgice simple, pacienții cu migrenă pot să-și administreze în 15 zile pe lună. La fel, dacă și-au luat în peste 15 zile pe lună, 3 luni la rând, poate să apară cefalea de abuz medicamentos. Dacă nu merge, dacă nu trece cu antialgice simple, sunt medicamente care conțin o combinație de alte substanțe, cum e cafeină cu paracetamol și cu aspirină. Este mai eficientă decât aspirina singură, dar poți să-l iei în maxim 10-12 zile pe lună. Dacă nici ele nu sunt eficiente, în Uniunea
Europeană... Și nu sunt, de cele mai
multe. Nu fie. În Uniunea Europeană încă se poate recomanda combinații medicamentoase care să conțină opioide, cum e codeina sau tramadol. În America nu se mai recomandă pacienților cu migrena așa ceva, pentru că migrena este o boală recurentă, adică tot ai episoade de-astea și ajungi, pe lângă cefalee de abuz medicamentos, să devii și dependent. Aceste medicamente pot să dea dependență, iar în Statele Unite este o mare problemă cu asta. Și de aceea, dacă nu merge la combinațiile astea, aspirină cu paracetamol cu cofeină, se recomandă triptanii, medicamentele de care vă ziceam anterior, care sunt făcute țintit pentru migrenă. Ideal e să fie în sub 7 zile pe lună. Să le iei, poți să iei până în 10 zile. Dar, la fel, dacă le iei prea des, poți să dea acea cefalee de abuz medicamentos.
Dar ce anume declanșează migrena până la urmă? Că ați spus că ar trebui să ne cunoaștem într-un fel, să știm, să acționăm cu niște lucruri simple, poate la început.
Da. E o întrebare foarte complicată, ce declanșează migrena. De cele mai multe ori, migrena are o componentă genetică importantă. Sunt anumite forme particulare de migrenă, la care știm exact care sunt genele care pot să o declanșeze, însă în formele comune de migrenă, deocamdată știm cam 30 de gene cu potențial de a da migrenă și contează foarte mult combinația dintre ele. De cele mai multe ori, cam în jumate din cazuri, pacienții cu migrenă știu pe cineva prin familie, un părinte, pe cineva care să sufere de migrenă. Dar contează foarte mult și combinația dintre aceste gene. E posibil ca unul dintre părinți să aibă câteva gene, altul mai are câteva, nu suficiente încât lor să le dea migrena, dar când s-au combinat, la tine s-au declanșeze. Și de asta, migrena, cum ziceam, e o boală, un tip de cefalee primară. În migrenă, dacă e să faci anumite investigații, de exemplu remene de cap, nu se vede nimic în neregulă, pentru că creierul pacienților cu migrenă arată la fel ca la ceilalți oameni. Dar având în vedere bagajul acesta genetic, funcționează diferit. Creierul funcționează foarte aproape de pragul de migrenă. Și anumite lucruri pot să mai crească acest metabolism cerebral și să treacă peste pragul de migrenă. Și acum o să vă zic cam care sunt acele lucruri, că mă întrebați de factorii declanșatori. Statistic, pacienții cu migrenă spun că stresul este pe primul loc, 80% dintre pacienții cu migrenă spun că stresul poate să le declanșeze o criză migrenoasă. Pot să mai fie variațiile hormonale din perioada perimenstruală sau periovulație și de asta femeile pot să sufere mai des de migrenă decât bărbații. Sau somn prea mult sau somn prea puțin. Sau săritul peste mese, în special peste micul dejun. Sau curenți de aer rece. Sau anumite alimente. Sau vinul roșu, alcool în general, vinul roșu în special. Dintre alimente, cele mai incriminate sunt ciocolata, brânzeturile maturate, roșiile, în general alimentele roșii. Conțin tiramină și pot să declanșeze o criză migrenoasă. Ca să vezi dacă un anumit factor este factorul tău declanșator, este printre factorii tăi declanșatori, trebuie să ții un jurnal al migrenei. Adică timp de 3 luni îți notezi, vezi dacă a fost migrena, cam ce ai făcut cu o zi înainte și poți să vezi cam care este factorul tău declanșator. Ca să-l consideri factor declanșator, ar trebui ca în cel puțin jumate din cazuri când ai fost expus acelui factor, de exemplu ai băut vin roșu, să-ți declanșeze migrena. Ce mai e important e că, și de asta nu de fiecare dată acel factor poate să-ți declanșeze migrena, specialiștii pot să consideră așa mai plastic migrena ca pe un butoi cu pulbere care se tot umple, iar acești factori declanșatori aprind un fitil. Dacă acel butoi cu pulbere al tău nu a apucat să se umple, chiar dacă vine acel factor posibil declanșator, încă nu reușește să declanșeze migrena.
Deci nu ai nimic, nu ești bolnav de ceva și trebuie să tragi, pur și simplu ai o combinație de gene nefericite.
De cele mai multe ori da.
Da.
Dar e bine să vezi care sunt factorii tăi declanșatori, pentru că astfel poți să faci episoadele tale de migrenă mai rare fără medicamente. Sau, în migrenă este foarte mult implicat nervul trigemen. Nu că ar avea el o problemă la pacienții cu migrenă, ci pur și simplu prin terminațiile lui se descarcă acele substanțe inflamatorii de care ziceam care au fost studiate. Așa că dacă ai ceva iritant în sfera nervului trigemen, de exemplu o sinuzită sau o patologie a coloanei cervicale, nu înseamnă neapărat că ai durerile de cap de acolo, ci că e bine să o tratezi, pentru că lucrul ăsta poate să facă ție episoadele mai dese. De fapt, conform Societății Internaționale a Cefalei, sinuzita cronică nu dă dureri de cap. În 90% din cazuri, atunci când e pus diagnosticul de o durere cefalee dată de sinuzită, de fapt e migrenă. Sinuzita e mult mai ușor de înțeles și de către medic și de către pacient. E ceva pe care îl vezi și e ușor să zici că de acolo e. De cele mai multe ori nu e de acolo.
Unele persoane știu că se tratează în perioada de durere acută cu cafea.
E
este okay. În regulă?
Da. Pentru acut, cafeaua este bună pentru atunci când te doare capul. De asta și acele combinații medicamentoase de care ziceam conțin cofeină. Însă, băută zilnic poate să-ți facă durerile de cap mai dese. Și poate să fie o problemă.
Deci luată ca medicament,
da.
Strict ca medicament. Am vorbit despre cum putem preveni declanșarea unei migrene, adică fiind atenți la, ținând jurnalul respectiv. Mm-hmm. Probabil tratamentul medicamentos ajunge să nu fie suficient. Ajungem într-o situație în care avem nevoie de medic și cred că așa ajung pacienții la dumneavoastră, pentru că de regulă nu mergem la medic. Știm că există migrena și o tratăm cu analgezice.
Da. Asta nu e doar în România, în toată lumea. În Uniunea Europeană s-a făcut un studiu în 2019, studiul Eurolight, și au văzut că mai puțin de jumate dintre pacienții care suferă de migrenă se prezintă la medic, iar dintre cei care se prezintă, mai puțin de 20% urmează un tratament corect. Nu e neapărat vina lor, pentru că nu urmează acest tratament, ci pentru că, cum ziceam, nu erau tratamente așa de eficiente și dacă e ceva ce vezi că nu-ți merge, nu-l mai iei. Spuneam de tratamentul în acut. În prevenție, până acum ceva timp, lucrurile erau mai complicate. Sunt medicamente care încă se prescriu în prevenție și eu le prescriu la unii pacienți. Sunt medicamente care nu sunt făcute țintit pentru migrenă. De exemplu, beta-blocante, cum e propranololul, sau medicamente antiepileptice, cum e topiramatul, sau medicamente antidepresive, cum e amitriptilina. Toate aceste medicamente nu sunt făcute pentru migrenă și e foarte greu ca pacient să fii de acord să iei un medicament care nu e făcut pentru boala ta. Mai ales că nu sună prea bine, nici antidepresiv, au un anumit stigmat.
Dar, apropo, are vreo legătură depresia cu
poate
migrena?
Migrena poate să ducă la depresie din mai multe puncte de vedere, din mai multe surse. Până la urmă, orice te-ar durea, și dacă te doare un picior, dacă te doare de 15 zile pe lună, an la rând, începe să ți se ia după o perioadă.
Corect.
Dar migrena poate să ducă la depresie și prin modificările de funcționare a creierului de care ziceam. E cunoscută, de exemplu, serotonina, acel hormon al fericirii. În migrenă, în timpul atacului migrenos, scade nivelul de serotonină. În migrenă, doar în timpul atacului migrenos. Dar în timp, se poate ca acest nivel să scadă până la un nivel mai mic permanent. Și atunci se poate alege amitriptilina.
Imediat vom vorbi despre terapiile sau tehnicile noi de înlăturare a migrenei, da. Dar vreau să las posibilitatea și telespectatorilor, dacă doresc să vă adreseze o întrebare și să confruntă cu această cu această afecțiune, pot să ne scrie pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Salut toți telespectatorii care ne urmăresc online și sunt acolo și și-au făcut simțită prezența printr-un bună seara și feedback-ul dumneavoastră contează foarte mult pentru noi. Spuneți-mi, vă rog, dacă există anumite mituri legate de migrenă și dacă le avem și noi, dacă noi credem în ele, cumva să ni le spulberați astăzi.
Da, n-am mai vorbit de mult despre miturile legate de migrenă. Întâlnesc anumite mituri în fiecare zi când vorbesc cu pacienții. E un mit că dacă faci un copil, ai scăpat de migrenă. E mit, din păcate.
E mit, din păcate.
De obicei, în timpul sarcinii poate să fie ceva mai bine, în special în trimestrele 2 și 3, pentru că nu mai sunt acele variații ale hormonilor de care vorbeam. Dar după ce ai născut, în special după ce ai terminat și alăptatul, revine. Asta e.
E foarte credincioasă această afecțiune.
Da.
Bun, alte mituri există?
E un mit care e adevărat. După menopauză, de obicei, e mai bine. Nu știu să zic mituri. Mi se pare mai degrabă că este un cuvânt foarte des folosit, migrena. Adică oamenii spun migrenă pentru orice fel de durere de cap. Și asta este în dezavantajul pacienților care chiar au migrenă, pentru că nu îi mai crede nimeni că e atât de rău, cât de rău poate să doară capul, încă să nu poți să muncești, încă să nu poți să faci nimic, să lipsești de la școală. Și pe mine și eu am avut migrenă și uite-mă că lucrez. Nu e chiar așa. Tot așa, conform studiilor, două treimi dintre pacienții cu migrenă au lipsit de la muncă sau de la școală în ultimul an. Anul trecut începusem un masterat în dureri de cap, în cefalee, la Roma. Iar acolo, în Italia, migrena e declarată boală invalidantă. Poți să-ți iei concediu medical, poți să ieși la pensie anticipat din cauza migrenei. Sunt anumite criterii, dar e recunoscută ca o boală invalidantă. La noi, din cauza că toată lumea ce are migrenă, e puțin bagatelizată.
Oricum, mă bucur foarte mult că simt așa că ar trebui să ne înțeleagă oamenii pe noi, cei care avem migrene, că e chiar e greu să mai faci ceva în perioada aceea de durere, de apogeu a migrenei. Mergem mai departe, căci sunt curioasă ce terapie există. Din ultimii 3 ani, medicina a făcut niște pași în sensul acesta și acum putem să lăsăm analgezicele deoparte și să facem și noi un pas înainte. Despre ce este vorba?
Da. M-am bucurat foarte mult când am citit acum 3 ani că FDA, Food and Drug Administration, cei din Statele Unite care se ocupă de aprobarea dispozitivelor medicale și medicamentelor, tocmai aprobaseră un nou dispozitiv de eficient atât în acut, atunci când doare capul, cât și în prevenție. Era un dispozitiv de stimulare electrică transcutanată a nervului trigemen, acel nerv prin care ziceam că se descarcă acele substanțe inflamatorii. La început am fost puțin sceptic. E bine ca medic să fii puțin sceptic și să verifici înainte orice informație. Am văzut că avea foarte multe studii în spate. E studiat de pe la începutul anilor 2000. Prima aprobare în Statele Unite a avut-o pentru tratarea în prevenție, încă din 2014, iar în 2017 a apărut aprobarea pentru acut. În 2018, când am citit eu, tocmai apăruse aparatul care mergea și în acut și în prevenție. Cel mai mare studiu făcut a fost 2313 pacienți care aveau în medie cam 7 zile cu migrenă pe lună și folosindu-l în acut, aproximativ o treime dintre ei au fost complet fără durere de cap după o oră de folosire. Iar 85% dintre pacienți au dat note durerii cu cel puțin 50% mai mici față de cum era inițial.
Vești bune.
Da. În prevenție, diferea destul de mult rata de responsivitate. Responsiv înseamnă ca după 3 luni de folosire, asta nu e doar în ceea ce privește dispozitivul, în ceea ce privește toate medicamentele pentru care se folosesc pentru prevenție. După 3 luni de folosire, să ai cu cel puțin 50% mai puține zile cu migrenă față de cum aveai înainte. Cu acest aparat, aproximativ 30% dintre pacienți au fost responsivi, însă dintre pacienții aderenți la tratament, aderent înseamnă să îl folosești cum trebuie și să-ți asumi lucrul ăsta, să-l pună 20 de minute în fiecare zi, 75% au fost responsivi, ceea ce e foarte mult. Deci, iar folosit și în acut și în prevenție, a scăzut consumul de medicamente cu cel puțin 75%.
Ce este acest, ce trebuie să facă pacientul acasă, mai exact? E ceva complicat, dureros?
Nu e complicat deloc. Dureros poate să fie puțin deranjant. Și de asta, pentru că e un aparat care stimulează acel nerv trigemen de care ziceam că e puțin sensibil la pacienții cu migrenă și îl stimulează electric. De asta e bine ca înainte să-l folosească, să vină în cabinet și să facem o probă. Pentru că un om din 20 dintre pacienții cu migrenă pot să dezvolte alodinie. În alodinie, orice stimul în zona asta a capului poate să devină deranjant, inclusiv pieptănatul, cu atât mai mult un stimul electric. Și de aceea, cam un om din 20 nu suportă nici măcar un minut de stimulare cu aparatul.
Adică nu oricine poate să facă această terapie.
Da. Dar dacă l-a folosit și se simte bine cu el, pacientul poate lua apoi acasă, îl pune 20 de minute în fiecare zi, fie că doare, fie că nu, cel puțin în primele 3 luni, ca să facă episoadele astea mult mai rare, și îl poate folosi și în acut. Îl pune o oră pe frunte când îl doare capul, cu un alt sistem, cu un alt mod de acțiune, și trece durerea de cap.
E foarte interesant ce spuneți. Există o anumită triere, ce întrebați pe pacienți, astfel încât să știe dacă sunt eligibili pentru această terapie?
Întâi trebuie să mă asigur că este vorba de migrenă și nu de altceva. Apoi discutăm cam cât de des apare migrena. Că, de exemplu, dacă am în față un pacient care are un episod pe lună sau un episod la 2 luni și care ia triptan, unul dintre medicamentele țintite pentru migrenă, și trece, nu-i recomand neapărat aparatul, pentru că deocamdată nu e nevoie. Dacă are un episod rar și a funcționat medicamentul, nu e neapărat nevoie. Dar dacă am pacienți care îmi spun că au peste 3 episoade pe lună de migrenă, sau un episod de migrenă, dacă au episoadele de migrenă care se țină peste 3 zile, sau dacă în total au peste 7 zile cu migrenă pe lună, sau dacă și-au luat deja medicamentele și nu au suportat efectele adverse sau nu au fost eficiente, sau dacă avem în față femei însărcinate care nu pot să-și administreze foarte multe medicamente, le propun această terapie. Fără efecte adverse, pot să îl folosesc inclusiv femeile însărcinate.
Mai există și alte terapii mai noi?
Acesta a fost primul aparat de neuromodulare, de ceva care să moduleze activitatea cerebrală, aprobat în migrenă. Între timp au mai apărut și altele, care nu sunt neapărat mai eficiente și sunt ceva mai scumpe, așa că îl folosim în continuare pe acesta. De un an și ceva au apărut, după cum ziceam, în acut există anumite medicamente, triptanii, care sunt eficiente. În prevenție vă spuneam de acele medicamente care nu sunt făcute special pentru migrenă. De un an au apărut și anumite injecții cu anticorpi monoclonali anti-CGRP. CGRP este una dintre moleculele acelea inflamatorii care se descarcă în creier în timpul atacului migrenos. Și au fost făcute anumite injecții cu niște anticorpi țintiți care să neutralizeze aceste substanțe și se fac injecții odată la 28 de zile. Sunt mai multe. În România există unul în care se fac injecții la 28 de zile și au eficiență bună. Problema lor poate să fie costul deocamdată.
Dar pentru cei care doresc foarte mult să scape de această afecțiune, probabil că vor fi dispuși să plătească și prețul. Da. Ce spun, care este feedback-ul pacienților după terapia aceasta?
De obicei, pacienții sunt foarte bucuroși când ajung la mine, pentru că simt că în sfârșit au cu cine să vorbească despre patologia lor. Înainte nu că nu erau foarte mult băgați în seamă, dar medicii nici nu aveau la dispoziție atât de multe tratamente. Și e posibil să nu fie unii dintre ei nici puși la curent cu noile tratamente din migrenă. Și sunt bucuroși când în sfârșit au pe cineva cu care să vorbească despre boala lor. Vorbim, dacă suportă tratamentul, îl recomand, acesta cu stimularea nervului trigemen. Feedback-ul e de cele mai multe ori unul pozitiv. Evident că nu e un tratament minune. După cum ziceam, în prevenție, dacă nu îl folosești cum trebuie, o treime doar dintre pacienți sunt responsivi la acest tratament. Dintre pacienții mei, mai mult de atât, peste 50% sunt aderenți, pentru că le explic lucrul ăsta înainte. Ceea ce e bine, uite, de exemplu, propranolol sau amitriptilină sau topiramat au rate de responsivitate sub 50%. Mai puțin decât are acest tratament folosit cum trebuie.
Spuneți-mi, există cumva și copii care au migrenă?
Da. Eu sunt neurolog de adulți, așa că îi văd pe acești copii care suferă de migrenă după ce au trecut de 18 ani, însă foarte mulți pacienți îmi povestesc că au încă din copilărie. În copilărie poate să fie puțin diferit. Nu e neapărat pe o jumătate de cap, poate să fie o durere în tot capul. De obicei, copiii care suferă de migrenă și care ulterior devin adulți care vor să sufere de migrenă, pot să aibă ceva rău de mașină. Tratamentul nu e neapărat unul așa de diferit. Sunt tot antialgice uzuale de obicei și acele medicamente de care vă ziceam. Deci acest aparat poate fi folosit și de copii. Nu pot eu să-l recomand, că n-am voie să-l recomand copiilor, însă poate fi folosit.
Deci există speranță și pentru migrenă. Putem încerca mai multe variante, da. Iar în ceea ce privește medicamentele pe care le administrăm, le cunoaștem și le luăm poate prea mult. De cele mai multe ori ar trebui să fie luate cu responsabilitate, să nu stricăm situația actuală. Aș vrea ca la final să ne spuneți și nouă, vă rugăm, încă o dată, pentru cei care suferă de migrene, ce ar trebui să facă să preîntâmpine episoadele acute de durere și eventual, poate câteva trucuri, să avem la noi întotdeauna ceva de mâncare, apa să nu ne lipsească, acele lucruri care pot declanșa o durere și ar putea fi prevenită totuși.
Da. Unii factori declanșatori pot fi preveniți, alții nu. După cum ziceam, variațiile hormonale din perioada perimenstruală pot să dea migrenă, nu prea ai cum să le previi. Poate să existe mini-profilaxie, adică anumite medicamente pe care să pentru migrena catamenială, pentru migrena asta perimenstruală, anumite antiinflamatoare simple, pe care poți să le iei cu 3 zile înainte de data preconizată a migrenei, dacă știi tu când vine migrena. Și poți să faci lucrul ăsta timp de 3 zile înainte și poate să dispară acel episod. Da, e bine să fii bine hidratat, e bine să ai un somn echilibrat, adică să fie mereu cu aceeași durată, pentru că există ceva care se numește migrenă de weekend. În weekend, când în sfârșit poți și tu să dormi mai mult, poate să te doară capul. Apoi, dacă ai dormit mai mult față de cât erai tu obișnuit. E bine să bei cafea atunci când te doare capul, dar ideal ar fi să nu o bei zilnic. Compresele. Da, pacienții cu migrenă de obicei știu toate lucrurile astea, pentru că le știu și din auzite de la alții și le-au simțit și pe propria piele. Compresele cu apă rece pot să te ajute. Dacă te strângi la cap, cum făceau mai de mult oamenii, poate să te ajute. Inclusiv dacă ți apeși puțin zona respectivă care e dureroasă, la unii oameni care suferă de migrenă, artera temporală chiar se poate vedea cum se umflă. Și de asta până acum 30 de ani se considera că migrena e o boală cu o componentă vasculară foarte importantă. Iar oamenii la care cărora li se umflă această arteră, dacă și-o presează puțin, poate să le mai treacă pentru o perioadă. De obicei, oamenii cu migrenă preferă să stea într-o cameră întunecată, cu draperiile trase, să nu vină nimeni acolo, să nu-i deranjeze. Asta dacă nu și-au luat medicamentul care trebuie la timp.
De exemplu, vă dau exemplul meu, când am episoade de migrenă acută, nu pot să stau pe orizontal. Trebuie să stau în șezut. Și am nopți pe care le dorm în șezut.
Asta e interesant, ar trebui să ne vedem, pentru că nu e tocmai o caracteristică clasică a migrenei asta. E posibil să fie o cefalee de tip secundar.
Tot ce e posibil, deci descoperim lucruri noi.
E bine ca oamenii să vină la medic, chiar dacă îți știu o durere de mai mult timp. De cele mai multe ori nu înseamnă ceva periculos. Deși simți că atunci când te doare capul, îți pleznește ceva acolo, se întâmplă ceva rău. Nu se întâmplă de cele mai multe ori în cazul migrenei. Dar e bine să vii la medic, pentru că e bine să auzi toate lucrurile astea și să nu ajungi la ceea ce falei de abuz medicamentos. Să nu ajungi să ții medicamentele prea des și să iei ce trebuie pentru tine.
Corect. Telespectatorii, vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Sunt aici conectați cu noi pe Facebook. Aici putem să vedem feedback-ul vostru. Spune o telespectatoare, deci migrena este acea durere jumătate de cap cu tâmpla. Am avut și eu de câteva ori, curentul din mijlocul de transport îmi provoca așa ceva. Deci se întâmplă da. Și așa da. Ceva. Și aerul condiționat.
Da.
Poate să
e printre factorii
creeze
declanșatori. Asta dacă ai tu deja predispoziția asta.
Sigur. Creată în timp. Uh-huh. Important e să ne cunoaștem și să putem, ca să fim liniștiți că este vorba într-adevăr de o migrenă, să consultăm medicul și poate să încercăm și metodele noi, pentru că cele vechi, apropo, vă spuneam de un prieten care mi-a scris, nu mai funcționează nimic din analgeze cele pe care le folosesc deja. Vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați făcut timp să veniți la noi și să ne povestiți despre toate aceste lucruri și noutățile care au mai apărut. Poate că n-au auzit prea mulți oameni despre această terapie, care spuneți că merită încercată dacă trecem de trierea respectivă la consult. Și vă mai aștept și cu alte ocazii când aveți ceva nou să ne spuneți și vreți să transmiteți telespectatorilor noștri.
Mare plăcere, mulțumesc mult de invitație. Luna aceasta, colegii mei chiar mi-au zis că pot să ofer pacienților gratuit aparatul 2 săptămâni. Așa că cine vrea să vină și vrea să-l încerce, poate să-l ia acasă 2 săptămâni.
Super! Mulțumesc și pentru această ultimă informație destul de prețioasă. Vă doresc multă sănătate și să fiți aproape de, în continuare, de oamenii care se confruntă cu această afecțiune și, în sfârșit, sunt ascultați. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi. Pentru dumneavoastră am pregătit și acele câteva minute de sănătate pentru suflet.
Bun găsit! Nu știu cum sunteți astăzi, dar mi-ar plăcea să știu că sunteți fericiți. Pasajul pe care aș dori să vi-l citesc este scurt și îl are în centru pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Luca 3:21-22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Probabil că ați auzit multe comentarii asupra acestui pasaj, însă, spre deosebire de alte situații, nu mă voi apleca asupra a ceea ce a zis Dumnezeu Tatăl despre Fiul Său, ci doar versetul 21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, este campionul bunului simț și al conduitei fără reproș. Gândiți-vă că la Ioan Botezătorul, la botezul lui, pe care el l-administra în Iordan, s-a făcut rând, s-a făcut coadă. Și se așezau oamenii la rând. Și mai și întrebau. Erau soldați, erau vame și erau toți, din toate păturile sociale. Și Ioan le dădea și soluții la problemele lor sufletești. Ce le zicea vameșilor? Să nu luați mai mult decât scrie la răboj de taxe și impozite. În aceste condiții observăm că era și o emulație socială care era ținută sub vizor de factorii politici, pentru că se putea transforma la un moment dat într-o problemă politică. Dar Mântuitorul se așează la rând. Și probabil după Mântuitorul se mai așează cineva. Și Domnul se întoarce: vrei să te botezi? Da, vreau să fiu botezat. Ia locul meu. Și tot așa a făcut cu fiecare dintre ei. Vă aduceți aminte de timpurile de până în 89? De câte ori s-a terminat în fața dumneavoastră zahărul, uleiul, puiul, orezul, mărfurile esențiale pentru o masă? De foarte multe ori. Câți au intrat în față? Foarte mulți. În aceste condiții este și mai de apreciat gestul Mântuitorului, care este elegant și care dă locul lui fiecăruia dintre cei care se așezau în spatele lui. După ce a fost botezat tot norodul, știți ce este extraordinar? Că Dumnezeu îl întărește pe Ioan Botezătorul și, în ciuda oboselii accentuate, când Mântuitorul vine în fața lui, spune: eu am nevoie să fiu botezat de tine. Domnul este campionul bunului simț, al etichetei, al eleganței și al altruismului. Dacă doriți să aflați mai multe despre Domnul Iisus Hristos, vă aștept în Biserica Adventistă din București, strada Popa Tatu 38. La revedere!
Pastorul Liviu Dumitrașcu a avut câteva cuvinte pentru sufletul dumneavoastră, pentru că și sufletul are nevoie de sănătate. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea noastră. Alături de noi în această ocazie a fost dr. Bogdan Pană, medic neurolog. Dacă știți persoane care se confruntă cu migrenele, oferiți-le aceste informații printr-un simplu share a acestei emisiuni, acestei ediții de pe pagina noastră Sănătate cu Prioritate, pagina de Facebook sau de pe YouTube Speranța TV, unde în curând aceasta va fi încărcată. Aștept sugestiile dumneavoastră pentru subiectele medicale care vă interesează cel mai mult. De asemenea, trimis în privat într-un mesaj pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate. Eu sunt Raluca Matescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară plăcută, fără dureri de cap!